Radio Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2023 yılın 9 noyabrı hepdanın penşembe günü. Suun programamızda Dasovuzda bulan yol helakçılığında yelnalcı kerveni qanı bulustu. Livapta yüzlerce adamın katnasmağında çare geçirilip hatıl toyu için reportaj tayarlandı. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov iqtisadi xizmetdaşlyk guramasynyň 16-njy mejlisine gatnaşmak üçin 11-nji noýabrda Özbekistanyň paýtagty Daşkentde sapar edýär. Maslahatyň öňýany Berdimuhamedov özüniň özbek kärdeşi Şavkat Mirziýoýew bilen gepleşikleri geçirdi. Resmi habarda taraplaryň özara bähwitli türkmen-özbek xizmetdaşlygynyň meselelerini gurrun edendigi aýdylýar. İktisadi hizmetdaşlyk guramasy ösüş üçin tebitleýin hizmetdaşlygynyň dowam hükmünde 1985-nji ýylda Türkiýe, Iran we Pakistan tarapyndan döredildi. 1992-nji ýylda onuň düzümine Awganystan, Azerbaýjan, Kazakstan, Kyrgyzstan, Täjikistan, Türkmenistan we Özbekistan hem goşuldy. Türkmenistanyň prezidenti Derman we taglygy goruş maksatly terişdelerden dokma azyk önümlerinden hemde beýliki haritlerden ibaret bolan insanperwerlik kömegini Palestinanyň halkyna mutsuz iýermek baradaky buyrugy gol çekdi. Bu barada TDH 8-nji noýabrda habar berdi. Resmi maglumatda munyň Palestinanyň halky hemde 2-nji nowatda Palestin çağlary üçin Gurbanuly Berdimuhamedow adyndaky haýyr sahawat gaznasynyň adyndan berilýändigi aýdylýar. Türkmenistan ýakyn gündogurdaky häzirki wakalar boýunça resmi ýagdaýda beýanat bilen çykyş etmeýär. 9-nji noýabrda Israil Gaza şäherine howa zarbalary urdy. Eskerler Hamas jeňçileri bilen köçüme-köçü töwüşleri alyp barýar. Bu ağırlıkta 13 000 Palestinalı öylerini terk edip gün ortağa tarap aşyar. BMG'nin mağlumatına göre bir aydan hem aşı vaqt devam edyan zarbalardan son 13 000 adam Rus zonasında yeterlik iymetsiz ve suwsuz ağır gumanitar ýagdaýda gabalgy bolmagynda galyar. Israilin premier-ministri Benjamin Netanyahu Gazada ukatçylyklary betetmek bardaky mümkinçilikleri ensemi gezek ret etdi. Russiýa Ukrainanyň raýat ýetgärlerine garşy 2 sany raketany atdy diýip 9-njy noýabrda Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş garbystawy mälim etdi. Ýöne başga gosmaça jikmejik bermedi. Ukrainanyň Dnipropetrowsk, Kirovohrad, Herson we Mykolaýew hewitlerinde howa hüjümi baradaky duýduruş signallary ýaňlandy. Mundan bir gün öň Russiýanyň Ukrainanyň gündogor we günorta gündogor hewitlerine uran zarbalary sebäpli Paraghy dilatyň arasyndan azyndan 5 adam helak boldy. 8-nji noýabrda Britaniýa Russiýanyň altyn we newit pudoklary bilen iltisikli 29 şahsy we gurama garşy sanksiýalary girdi. Bu Kremliň Ukrainadaky alyp barýan ursyny maliýeleşdirmek mümkinçiliklerini nysana alýar. Gadagançylygy düşenleriň arasynda düýbi Birleşen Arap Emirliklerinde yerleşýän ulgam hem bolup, Britaniýa onuň Russiýa altyndan 300 million dollar töwereği girdeji almağa yardım edendigini aýdýar. Pakistanyň premier-ministriniň wezipesini yerine ýetirji, öz hökümetiniň owgan bolsunlaryny we başpyna gözleýänleri ýurtdan çykarmak tagallalaryny, Owganystanda Talibanyň ýolbaşçylygyndaky hökümetiň ekstremistleriň öňüne alyp bilmezligi bilen baglanyşdyrdy. Premier-ministriň wezipesini yerine ýetirji Anwar ul-Haq Hakar bu barada 8-nji noýabrda geçirilen medeniýet ýygnagynda çykyş etdi. Ol mundan 2 ýyl ozal Talibanyň Owganystanda häkimeti gaýtadan ele geçirmegi bilen Pakistanyň Talibany hem diýilip bilinýän, ýagny Tehrike Taliban Pakistan toporunyň hüjümleriniň artandygyny, ýurtda terror hadiseleriniň hem 60% köpelendigini aýtdy. Hüjümlerde ýurt boýunça 2267 adam helak bolupdyr. Taliban hökümetiniň medeniýet wekili Pakistandaky howpli ýagdaýlary Taliban bilen iltestirmeli däldigini aýtdy. Zabinullah Mujahid Pakistany öz meselelerini özüniň çözmegini we öz sowsuzlyklary üçin Talibany aýplamazlyga çağırdy.